VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Kembali lagi Lea Johannes menemani Anda Minggu 17 Juli 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. Tidak terasa akhir pekan hampir usai dan kita akan memasuki minggu yang baru. Kami berharap segala rencana dan pekerjaan yang sudah Anda siapkan untuk Anda lakukan minggu depan semuanya dapat berjalan lancar ya. Dalam siaran VOA Weekend kali ini kami sudah menyiapkan sejumlah laporan untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas dan mudah-mudahan membuat Anda tambah bersemangat lagi nih dalam melakukan aktivitas Anda. Program VOA Weekend kali ini dibuka dengan laporan tentang ribuan perempuan beribadah haji tanpa mahram tahun ini. Banyak di antara mereka yang bisa ditandai dengan baju berwarna-warni yang mereka kenakan. Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan ketentuan tersebut pada tahun 2021. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Berbalut bendera nasional Tunisia, Laila Al-Karni mendesak semua perempuan muslim untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi tanpa didampingi wali laki-laki atau mahram setelah ketentuan mengenai hal itu dibatalkan tahun lalu. Langkah penguasa Saudi itu memberi dimensi baru bagi ibadah tahunan ini. Berbicara di dekat Masjidil Haram di Makkah, Al-Karni yang suaminya tidak ikut berhaji dan tetap tinggal di rumah mereka di Tunisia, mengatakan,
"Saya mendorong setiap perempuan untuk datang ke sini tanpa pendamping laki-laki. Lagi pula, mengapa perempuan harus didampingi laki-laki? Kenapa?"
Perempuan berusia 60 tahun ini menambahkan bahwa perempuan mampu mengurusi diri sendiri. Musim haji tahun ini, yang pertama dengan jemaah terbanyak sejak ketentuan mengenai mahram itu dibatalkan pada tahun 2021 di tengah-tengah wabah COVID, menampilkan warna berbeda dengan keikutsertaan ribuan perempuan tanpa mahram. Banyak di antara mereka yang tidak lagi mengenakan baju berwarna hitam yang biasanya dianjurkan penyelenggara haji. Mereka malah mengenakan baju dengan aksen warna-warna merah, hijau, oranye, dan biru yang terlihat menonjol di tengah kerumunan orang. Hayat Abdul Malik, saudara Al-Karni, mengatakan,
"Perempuan harus berani dan mampu mengandalkan diri sendiri. Saya telah bekerja selama 33 tahun di perusahaan di mana saya menjadi manajer bagi 1.400 karyawan.
Sementara itu, Suhail Mohamed, jemaah asal Mesir, mengatakan,
"Setelah melewati usia 45 tahun, seorang perempuan bernilai 100 lelaki.
Tahun lalu, Kementerian Haji Saudi mengizinkan perempuan dari segala usia untuk beribadah haji tanpa didampingi mahram, dengan syarat mereka pergi di dalam suatu kelompok. Pihak berwenang sebelumnya menetapkan seorang lelaki pendamping untuk setiap jemaah perempuan berusia di bawah 45 tahun. Ini menghalangi banyak perempuan di seluruh dunia untuk melaksanakan rukun Islam itu. Suami Al-Karni sendiri tidak dapat ikut berhaji karena melampaui batas usia 65 tahun yang ditetapkan pemerintah untuk jemaah haji tahun ini. Peraturan baru Saudi ini juga mendorong keikutsertaan para perempuan berusia 45 tahun ke atas yang sebelumnya ragu-ragu untuk berhaji tanpa didampingi saudara lelaki, anak lelaki, ayah, atau suami mereka. 1 juta orang, termasuk 850 ribu calon haji dari luar Saudi, diizinkan berhaji tahun ini. 2 tahun lalu, hanya beberapa puluh ribu yang diizinkan karena adanya restriksi terkait pandemi. Pada hari Sabtu 9 Juli, perempuan warga Makkah akan merayakan Idul Adha dalam busana tradisional Saudi yang berwarna-warni, tradisi yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun sebelum adanya gerakan untuk memodernisasi negara konservatif tersebut belakangan ini. Keputusan untuk membatalkan ketentuan mengenai mahram merupakan bagian dari reformasi sosial yang digulirkan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. Pemimpin de facto Saudi ini berupaya menghilangkan citra keras kerajaan itu dan membuka ekonominya yang selama ini bergantung pada minyak. Sejak ia naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2017, perempuan telah diizinkan untuk menyetir dan bepergian ke luar negeri tanpa mahram. Suhail Mohamed, yang pernah bekerja sebagai manajer di salah satu departemen di Kementerian Pertahanan Mesir selama 3 dekade lebih, mendorong perempuan agar tidak takut pergi berhaji tanpa didampingi kerabat laki. "Datang dan jangan takut," kata ibu 3 anak itu, seraya menjelaskan bahwa kebebasan baru itu memberinya kepercayaan diri, memberdayakannya, dan membuatnya lebih kuat. Kaum perempuan di kawasan Arab telah lama menghadapi kombinasi struktur patriarki, rasa tidak aman berkepanjangan, dan krisis yang berlarut-larut. Menurut hasil kajian Middle East Institute pada Oktober lalu, ke-22 negara di kawasan Arab memiliki satu kesamaan. Perempuan terus menghadapi reaksi negatif terhadap hak-hak dan kebebasan dasar mereka, kata laporan itu. Kawasan ini menempati peringkat terburuk di dunia dalam hal hak-hak perempuan dengan kesenjangan gender yang perlu 135 tahun untuk menutupnya. Meskipun menghadapi kesulitan, perempuan di negara-negara seperti Tunisia dan Lebanon menikmati lebih banyak kebebasan sosial dibandingkan dengan kaum mereka di negara-negara lainnya. Banyak hal juga berubah di kawasan Teluk dengan semakin banyak perempuan yang memasuki angkatan kerja dan beberapa terjun ke politik, menduduki posisi di kabinet di Uni Emirat Arab dan kursi parlemen di Kuwait. Di Masjidil Haram, banyak perempuan melakukan ritual pembuka haji sendiri saja. Sebagian dari mereka melakukan video call dengan kerabat di tempat asal mereka. Yang lainnya membaca doa-doa panjang dari tablet elektronik. Faten Abdel Monim, yang berusia 65 tahun, seorang pakar keuangan Mesir, mengatakan,
bagi perempuan yang dapat beribadah haji, jangan kehilangan kesempatan. Ini adalah sukacita spiritual yang tidak terperikan. Anda ada di Baitullah. Apalagi yang Anda minta?
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Masih seputar dunia perempuan, laporan berikut tentang banyak perempuan Afghanistan yang kehilangan pekerjaan setelah Taliban merebut kekuasaan di negara itu. Mereka kini berusaha menghidupi keluarga mereka dengan menjalankan bisnis rumahan. Itulah yang dilakukan Sataba Jalal dan bisnisnya memerlukan keterampilan khusus. Laporan Saifullah Ahmad Zai disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Satu-satunya cara Sataba Jalal untuk membantu menghidupi keluarganya adalah dengan menjalankan bisnis di rumahnya. Taliban adalah alasan kami tinggal di rumah. Kami tidak boleh bekerja di luar rumah. Mereka bahkan tidak membolehkan kami berjalan di jalan tanpa anggota keluarga laki-laki bersama kami. Karena saya terpaksa tinggal di rumah, maka saya pikir kami memulai peternakan ulat sutra bersama suami. Kami membeli ulat sutra dan sekarang memeliharanya, kata Sataba. Sataba tinggal di provinsi Herat, Afghanistan Barat. Ulat sutra yang dipeliharanya bersama suaminya di rumah mereka menghasilkan sutra yang mereka jual di pasar setempat. Namun uang yang mereka hasilkan jauh lebih kecil dari $300 per bulan yang diperoleh Sataba dari pekerjaannya sebelum Taliban mengambil alih negara itu. Bisnis ulat sutra menghasilkan kurang dari $800 setahun, katanya. Tetapi setidaknya ia punya cara untuk menghasilkan uang.
A woman who has no male member of the family or a single woman, how do they survive?
Seorang yang tidak mempunyai anggota keluarga laki-laki di dalam keluarganya atau perempuan yang hidup sendiri, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Mereka sebelumnya mempunyai pekerjaan sebagai guru sekolah atau pelayanan umum, kini mereka tidak bekerja.
Sataba, usia 27 tahun, adalah seorang ibu yang sempat mengikuti pendidikan perguruan tinggi. Sebelum Taliban kembali berkuasa, ia bekerja untuk organisasi non-pemerintah di Afghanistan. Sataba berharap masyarakat internasional akan terus menekan Taliban untuk mencabut pembatasan pada perempuan dan membuka kembali sekolah menengah untuk anak perempuan.
Saya pribadi ingin mendapat kebebasan, saya kembali seperti dulu dan melanjutkan aktivitas saya.
jika Taliban menolak untuk mencabut pembatasan mereka atau pendidikan anak perempuan dan kebebasan perempuan untuk bekerja dan bergerak bebas, Syataba mengatakan banyak perempuan Afghanistan akan terpaksa meninggalkan negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari Afghanistan kita beralih ke Mozambik untuk menemui seorang seniman, Nictar Benedito. Ia dilahirkan cacat dan hampir-hampir tidak dapat menggunakan tangannya. Namun keterbatasan fisik itu tidak menghalanginya untuk melukis dengan kakinya. Di masa pandemi ini, ia melukis sejumlah lukisan yang disebutnya The Cry for the World atau Tangisan untuk Dunia. Berikut laporan selengkapnya.
Seorang seniman dari Mozambik, Nictar Benedito, memiliki cacat fisik. Ia tidak leluasa menggunakan tangannya. Namun begitu, ia bertekad kuat untuk mandiri. Nictar Benedito tahu betul cara menyesuaikan diri dengan keterbatasan. Ia terlahir dengan cacat fisik yang membatasi penggunaan tangan dan lengan. Namun, kondisi itu tidak menghambatnya untuk menentukan profesi yang diminati. Pria Mozambik itu secara otodidak belajar menggambar dan melukis dengan kakinya untuk mengekspresikan dirinya dengan lebih baik. Dalam 37 tahun kehidupannya, artis itu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah rintangan terbesar yang menghadangnya. Tantangan itu menginspirasinya untuk memproduksi rangkaian lukisan yang dia sebut The Cry of the World atau Tangisan Dunia.
Saya telah melukis apa yang ditangisi dunia berkali-kali.
Seri lukisan ini menggambarkan wanita dan anak perempuan yang menderita akibat pandemi COVID-19. Dana PBB untuk anak-anak, UNICEF, telah melaporkan peningkatan jumlah pernikahan anak dan siswi yang putus sekolah. Keprihatinan itu juga diungkap oleh pihak berwenang di Provinsi Manica, Mozambik, kota tempat tinggal Benedito. Lukisan barunya berfokus pada wanita yang semuanya sedang menghadapi kesulitan. Sebagian dari mereka sedang hamil.
Ketika pandemi COVID dimulai, orang-orang di pedesaan tidak mengerti apa itu. Para wanita ini menanggung segalanya. Mereka meninggalkan kampung mereka karena mereka mengira COVID-19 adalah sihir. Karena itu, dalam lukisan ditampilkan punggung mereka.
Salah satu lukisan menunjukkan seorang gadis cantik berangkat di pagi hari dengan cangkul dan stopless. Ia tampak sedih, kata Benedito, karena ia rindu untuk bersekolah.
Dia harus pergi ke ladang, sesuatu yang tidak mau dia lakukan. Tetapi dia terpaksa melakukan itu karena dia sudah menikah dini.
Pembatasan terkait pandemi telah mencegah Benedito memamerkan karyanya di luar rumahnya yang sederhana di kota Chimoyo. Dia mengatakan bahwa dia telah menjual lukisan kepada teman-temannya, tetapi juga bergantung pada pemerintah yang telah mengiriminya bantuan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia tidak mengeluh.
Bagi saya, seni bukan tentang uang. Seni adalah membantu orang untuk melihat dunia dengan pandangan yang berbeda.
Ketika masih kecil, cacat tubuh membuat Benedito tidak bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Dia mulai menggambar untuk menepis rasa kesepian. Kini, dia bercita-cita masuk sekolah seni untuk anak muda yang difabel ataupun tidak. Benedito bercita-cita membantu orang lain berkreasi dan melihat dengan penuh kasih. Ia hendak menjadikan itu sebagai bagian dari warisan hidupnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu laporan menarik lagi yang dapat Anda ikuti dalam siaran VOA Weekend kali ini, yaitu tentang sebuah unjuk rasa yang menentang kekerasan senjata. Unjuk rasa itu dilakukan kembali beberapa waktu lalu di Uvalde, Texas, di mana terjadi penembakan massal di sebuah sekolah dasar pada bulan Mei. Unjuk rasa dilakukan sementara Presiden Joe Biden mempromosikan undang-undang baru untuk mengurangi kekerasan senjata di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Stasiun televisi San Antonio, KSAT, sebagaimana dilaporkan kembali oleh kantor berita AP, mengatakan para anggota keluarga dari beberapa korban penembakan di SD Uvalde turut dalam unjuk rasa minggu lalu. Para pembicara di unjuk rasa itu mengecam tanggapan penegak hukum terhadap penembakan itu dan menyerukan transparansi dalam penyelidikan. Penembakan massal di SD Robb Elementary School pada 24 Mei lalu telah menewaskan 19 siswa dan 2 guru. Keesokan harinya, Senin 11 Juli, Presiden Joe Biden di halaman Gedung Putih menunjukkan undang-undang baru untuk mengurangi kekerasan senjata, dengan mengatakan tindakan itu mencerminkan kemajuan nyata setelah bertahun-tahun tidak ada tindakan. Tetapi ia juga mengakui bahwa lebih banyak yang harus dilakukan di negara yang dibanjiri senjata perang karena undang-undang yang baru 16 hari itu telah dibayangi oleh penembakan massa lainnya yang mengerikan. RUU itu yang disahkan setelah amukan senjata baru-baru ini di Buffalo, New York, dan Uvalde, Texas secara bertahap memperketat persyaratan bagi kaum muda untuk membeli senjata, tidak mengizinkan kepemilikan senjata api yang lebih banyak bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan membantu pemerintah setempat untuk sementara mengambil senjata dari orang-orang yang dinilai berbahaya. Tetapi perayaan Senin pagi itu terjadi seminggu setelah seorang laki-laki bersenjata di Highland Park, Illinois, membunuh 7 orang pada parade di hari kemerdekaan, sebuah pengingat yang jelas tentang batasan undang-undang baru dalam menangani fenomena kekerasan senjata massal di Amerika. Dan itu terjadi ketika gubernur dari Partai Demokrat menanggapi kemarahan dalam menghadapi kekerasan senjata.
Nothing can bring back your loved ones, but you did it to make sure that other families don't have the experience the same loss and pain.
Kita tidak akan menyelamatkan setiap nyawa dari epidemi kekerasan senjata, tetapi jika undang-undang ini sudah ada bertahun-tahun yang lalu, banyak nyawa akan terselamatkan.
Pernyataan Presiden Biden diinterupsi oleh Manuel Oliver, ayah dari korban penembakan sekolah Parkland, yang berteriak dari halaman selatan Gedung Putih yang mengatakan, "Kita perlu bertindak lebih dari itu." Presiden Biden kemudian mengulangi seruannya kepada Kongres untuk meloloskan larangan federal pada senjata serbu dan amunisi berkapasitas tinggi, atau setidaknya memerlukan pemeriksaan latar belakang dan persyaratan pelatihan yang lebih ketat sebelum pembelian. Ia juga mengatakan Kongres harus mengesahkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban pemilik senjata jika senjata mereka disimpan secara tidak benar dan digunakan untuk melakukan kekerasan.
With rights come responsibilities.
Hak-hak harus disertai dengan tanggung jawab.
Undang-undang tersebut adalah peraturan mengenai kekerasan senjata api yang paling berdampak yang telah disetujui Kongres sejak memberlakukan larangan senjata serbu yang sekarang sudah kadaluarsa pada tahun 1993. Namun para pendukung pengendalian senjata dan bahkan pejabat Gedung Putih mengatakan terlalu dini untuk menyatakan kemenangan. Biden mengatakan pengesahan undang-undang tersebut harus menjadi seruan untuk bertindak lebih jauh guna mengurangi kekerasan senjata. Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden tidak melihat pengesahan RUU itu sebagai garis akhir, melainkan fondasi yang perlu dibangun. Penembakan di Illinois terjadi 9 hari setelah penandatanganan RUU dan sekolah-sekolah di Amerika masih cemas dengan kemungkinan peristiwa penembakan. Saya Made Yoni dan Jimmy Manan, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.